Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager en vanaand se program die algehele indeks van die JSE is so klein bietjie in die rooi vandag, dit nogal in teenstelling met wat in die res van die wêreld gebeur. Ons verbeter daarom van vroeëre laagtepunte, maar die rand trek ook swaar vandag. Ek gesels net hierna met Johan Gous oor wat vir hom uitstaan op die mark vandag. Verbruikers gee gemengde antwoorde oor hoe die ekonomie hulle uitgawes raak en Hannes van der Berg, fondsbestuurder by 91, gee vir ons sy insigte daaroor die waarde van ons ontasbare batesgroei nie in die laaste 20 jaar nie. Dr. Dan Steenkamp, bestuurshoof Codera Analytic, praat oor wat dit vir ons beteken en ons gesels oor die waarde van vaste eiendom en waarheen dit volgende jaar gaan beweeg met Estienne de Klerk, bestuurshoof van Growthpoint. En Dr. Roelof Botha van die Noordwes Universiteit praat oor 'n onafhanklike verslag wat die vinger na Suid-Afrika wys oor koolstofdioksied besoedeling. Luno maak kryptobetalings nog eenvoudiger en Christo de Wit, Suid-Afrika hoof van Luno, vertel ons hoe dit werk. Maar voor ons by hierdie insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur en Henko Kreur is aan die woord.
Goeienaand Tinus en Johan en ons luisteraars. Ons het hier in Johannesburg vanaand 'n paar druppels reën gehad en het dit definitief gereën oor Amerikaanse en Europese markte vandag, want dit is grasgroen. In hierdie geval hier by ons nie, maar lyk regtig baie mooi oor see, waar die Dow Jones nou 1% stewiger verhandel, die S&P 500 is 0,6% hoër en die Nasdaq 0,5% stewiger. In Europa het die Duitse DAX vandag 1% stewiger gesluit, die FTSE 100 in Londen 0,7% hoër en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% gewen. Maar ons JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,2% prys gegee en daal tot 85,337 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,2% hoër gesluit, die hulpbronindeks 0,1% stewiger, maar die finansiële indeks het 0,9% teruggesak. Die maatskappye waarmee dit minder goed gegaan het vandag was Sasol en dan een van die groot banke First Rand wat elkeen 4% laer gesluit het. Daar was Tsogo San, Momentum en South32 wat elkeen 2,8% swakker gesluit het en AM, Barlow, Wilt en Kumba elkeen 2% af, gevolg deur nog 'n bank, Netbank, wat vandag 1,5% laer gesluit het. Aan die positiewe kant nou weer het Mondi 'n goeie dag gehad en 5% gewen. Daar was ook Mass en Implats, hulle het elkeen 2,3% stewiger gesluit en WeBuy Cars, Redefine en Anglo Gold vandag elkeen 1,5% hoor. Op die valutamark betaal ons nou vir Amerikaanse dollar R17,64 en vir euro R19,30, vir Australiese dollar R11,87 en vir 'n Britse pond R23,07. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,615 per fyn ons, platinum is $950 en palladium $1,050 per fyn ons. Die olieprys staan nou op $76.30 per vaatjie. Die prys van 'n Bitcoin is nou $62,300 en dit is R1,115,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 8,2% en die R209 teen 10,58%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dis Finbond Groep Beperk. Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Deel sy kennis met ons vanaand. Goeienaand Johan. Daar iets wat vir jou uitstaan op die beurs vandag? Die rand sukkel maar so 'n bietjie.
Goeienaand Tinus. Soos Henko gesê het, dink ek wat uitgestaan het is eintlik die feit dat die Amerikaanse en Europese markte so goed gedoen het en ons mark so gesukkel het. Mense sien dit nie baie nie. Maar ja, die rand het ook so bietjie weer onder druk gekom en ek dink die rand op hierdie stadium Tinus is bietjie vasgevang deur faktore soos byvoorbeeld die onsekerheid oor wat aangaan in die Midde-Ooste en dan daarmee saam ook die feit dat die Chinese stimuluspakket wat aangekondig is laas week nie noodwendig die gewenste uitwerking gehad het nie en so bietjie teleurgestel het in die markte en dan die laaste ding is maar eintlik die Amerikaanse Nautilus wat vanaand aangekondig gaan word en dan ook weet wat het alles kan beteken vir rentekoerse in Amerika en dan ook die inflasiesyfer van Amerika wat môre aangekondig word en dit is maar 'n geval van jy weet wat daai rentekoerse impak dan sal hê in terme van of die dollar gaan bevoordeel of nie en dit dan natuurlik wat dit vir die rand beteken.
Ja, ons sukkel maar bietjie teen die dollar, die rand verhandel nou teen R17.63 teen die dollar. Jy het gepraat van persentasiepunte wat ons verloor teen die dollar van ons sterktepunte vroeër in die week en in die maand.
Ja, kyk, dit is maar 'n geval van die Amerikaanse markte dink ek het op 'n stadium eintlik of die wisselkoers het eintlik groot voordeel getrek uit die feit dat daar dalk 'n kleiner verlaging in rentekoerse kan wees in November as wat verwag is en ek dink vanaand se Nautilus sal 'n bietjie meer daaroor sê. En miskien as ek net kan op oor daai punt spesifiek praat, die Nautilus van die Fed wat vanaand aangekondig word, dit sal praat oor die 17-18 September vergadering wat hulle gehou het en dit gaan baie fokus op die redes vir hoekom die Fed op daai stadium besluit het om rentekoerse met 0.5% eerder dan net 0.25 te sny of 2.25% en dit kan dalk dan ook vir jou 'n bietjie 'n beter aanduiding gee van wat ons kan verwag in November wanneer hulle weer besluit geneem. Maar die Fed op hierdie stadium sien nie regtig 'n resessie in die VSA nie en hulle sien dat groei en daarmee saam ook die Amerikaanse arbeidsmark nog steeds sterk vertoon terwyl inflasie steeds besig is om nader aan die 2% teikenvlak te beweeg en die Fed probeer prysstabiliteit bewerkstellig sonder om die arbeidsmark seer te maak tenis. Maar die jongste arbeidssyfers wat nou laas Vrydag aangekondig is, het weer eens sterk uitgekom en dit laat die moontlikheid van nog 'n 0.5% verlaging so bietjie verminder. Ons kyk dalk eerder na 0.25 en die werkloosheidssyfer het van 4.2% in Augustus na 4.1% in September gedaal en as gevolg van al hierdie faktore tenis is verwag die mark of 85% van die mark nou net 0.25% verlaging eerder as nog 0.5 verlaging in of 0.5% verlaging in November.
Wat ons nog dophou is natuurlik die prys van ru-olie. Soos Henko gesê het, dit daal 'n bietjie vandag, dit het geraak aan 78, is ons hoor is $78 per vat. Staan nou op $76.72. Per vat, waar trek mens die lyne na wat in die wêreld veral in die Midde-Ooste gebeur?
Ja, Tinus, as ons kyk, jy weet, die situasie wat sedert 7 Oktober laas jaar in die Midde-Ooste ontwikkel het nou uitgekring na Libanon en daar's heelwat onsekerheid oor waar ons met hierdie oorlog gaan opeindig. En hierdie situasie laat beleggers op wêreldmarkte 'n vraag oor wat dit alles vir die olieprys en dan natuurlik daarmee saam vir inflasie en rentekoerse kan beteken. So net om die situasie in die Midde-Ooste en hoe dit die oliemark raak in perspektief te bring. Weet die Midde-Ooste verteenwoordig sowat 25% van die wêreld se olieproduksie met Iran wat 'n groot speler is. Nou sou Israel byvoorbeeld die Iraniese oliefasiliteite teiken, kan dit tot laer aanbod lei en daarmee saam dan kan Iran ook die vervoer van olie deur die straat van Hormuz kan hy dan ook beperk. Maar ons moet onthou dat die olieprys voor al hierdie goed begin gebeur het, reeds onder druk was, die vooruitsigte vir die olieprys was nie goed gewees nie en die redes hiervoor is dat die ope lande bereid is om meer olie teen laer pryse te produseer sodat hulle net markandeel kan wen. En hierdie toename in produksie sou maklik die 3 miljoen per dag vate wat Iran produseer kon vervang. 'N ander rede vir die druk op die olieprys sluit dan ook die laer vraag uit China in vir olie weens hulle ekonomiese uitdagings. So ek dink tieners op hierdie stadium mense moet nie te veel maak van die korttermynbewegings in die olieprys as gevolg van wat in die Midde-Ooste gebeur nie wat dit dalk vir markte kan beteken nie.
Dis 'n interessante gesprek wat ons so 2 keer 'n jaar het net voor die Amerikaanse somer begin, sê ons daar's 'n hoër vraag want die mense ry rond in die Amerikaanse somer. Ons is nou in herfst staar en winter staan nader, is daar dan nou 'n laer vraag na olie daar ook?
Wel, ek dink die interessante ding in Amerika is die feit dat skaliegas so sterk begin deurkom as 'n alternatief tot olie. En ek dink daar is 'n situasie wat moontlike impak het om te verduidelik wat besig om te gebeur en 'n mens sal moet sien wat die toekoms inhou daar.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dank Johan. Johan bly hier om te reageer op van die insette net hierna.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Verslag oor verbruikersgedrag in die komende 12 maande voorspel dat die wêreldse verbruikers meer as 6% meer gaan uitgee volgende jaar. In Suid-Afrika egter wys navorsing dat verbruikers na twee pole beweeg, met 'n deel wat sê hulle is beter af as verlede jaar en 'n ander deel wat sê dit gaan slegter. En werkloosheid loer steeds oor die skouer met 25% van die wat aan die navorsing deelgeneem het, wat sê hulle word daardeur geraak. Ek het vroeër gesels met Hannes van der Berg, hy is 'n fondsbestuurder by 91. Goeiemiddag Hannes, welkom by die program. Die mense wat swaar kry, is nie eintlik iets niets in hierdie syfers nie, maar daar is nogal 'n persentasie wat sê hulle is vir jaar beter af as verlede jaar. Is dit vir jou verbasend?
Nee, dit is nie. Kyk, as 'n mens gaan kyk, sekere van die faktore dra by tot die feit dat verbruikers in 'n beter posisie ten minste eerstens voel uit 'n verbruikersvertroue perspektief, gegee die politieke omgewing en gegee positiewe nuus wat ons meer gereeld lees. Maar dan tweedens, as 'n mens gaan kyk na die onderliggende somme, inflasie is laer, so mense se reële salarisse of hulle lone wat hulle kry relatief tot inflasie begin nou positief te draai, so jou verhoging is 'n bietjie hoër as wat die inflasiekoers is. Laer rentekoerse beteken dat mense ook nou minder op rente moet spandeer en dan wat interessante ding is die feit dat as mense net gaan kyk waar ons diesel en brandstofpryse was, ek bedoel 3-4 jaar terug het ons R14 per liter betaal, dit het so hoog gegaan soos R25 of R24 en meer en dit het nou onlangs begin afkom nader na R20 toe. So al hierdie faktore saam veroorsaak dat mense eerstens meer positief voel en bereid is om te spandeer, maar tweedens marginaal bietjie meer geld in hulle beursie het.
Tog is die voorspelling dat uitgawes wêreldwyd natuurlik nie in Suid-Afrika nie met 6% gaan styg. Beteken dit weer hoër inflasie eers in die buiteland en dan kom dit maar terug na ons toe?
Ja, ek dink nie dis dat pryse met 6% gaan styg nie. Ek dink dit is dat mense in 'n posisie gaan wees om 6% meer te kan spandeer. As mense gaan kyk na inflasie in Amerika wat besig is om na vlakke te gaan waar sentrale banke meer gemaklik is met inflasie vlakke dalk nader aan 3% en dalk onder dit. Die reservebanke in Amerika wil hê dat inflasie moet na 2% toe gaan en dit lyk asof hulle op pad is soontoe. In Suid-Afrika is ons gemaklik binne die 3 tot 6% inflasie band rondom 4 en 4,5% inflasie. So dit is meer 'n geval van soos wat mense meer geld in hulle beursie het, gaan hulle nou dalk meer koop of meer spandeer en die vraag is dan nou hoe gaan die kleinhandelaars en die verskaffers van hierdie goedere daarop reageer? Gaan hulle kyk om eerder meer volume te verkoop of gaan hulle dan ook besluit om hulle pryse op te sit? En dit is maar die ou ekonomiese beginsel van vraag en aanbod om te sien of hulle pryse gaan dalk vir 'n tydjie eers op hierdie vlakke hou en ekonomiese aktiwiteit probeer help deur volumes deur te stoot.
Hierdie navorsingssyfers wys ook 'n verandering in verbruikers se optrede. Ons het Vrydag nogal gepraat oor goedkoper koffie en mense se gebruik van koffie wat verander. Is daar spesifieke produkte in hierdie navorsing wat vir jou uitstaan?
Ja, dis 'n baie goeie vraag, Tinus, vir jou so te sê. Hierdieselfde navorsing is in die verlede al gedoen op die Suid-Afrikaanse verbruiker en die uitkomste van hierdie navorsing was dat die Suid-Afrikaanse verbruikers is van die mees gesofistikeerde, sal mense sê, kopers of verbruikers in die wêreld. Ons in Suid-Afrika weet hoe om, soos die Engelsman sê, 'n bargain te gaan soek. Ons doen baie navorsing. Voordat ons in 'n winkel ingaan, weet ons baie keer baie van die produk, nog voordat ons by die winkel gaan kyk het, hoe lyk die produk, want ons het op die internet gegaan en ons het gaan oplees op wat presies die produkte behels. Ons weet ook presies wat die produkte by verskeie winkels kos. So Suid-Afrikaanse verbruikers koop meer gesofistikeerd. as meeste ander verbruikers in die wêreld. As jy sekere item aanlyn kan navors, dan weet jy baie vinnig waar jy hom kan goedkoper kry. Ons het ook onlangs met van die bestuurspanne gepraat van die kleinhandelaars en interessant, mense sou verwag het dat met dieselpryse wat veroorsaak het dat tydens beurtkragmaatskappye baie geld op dit spandeer het, daar nou 'n kostebesparing aan die besighede se kant sal wees omdat ons nou vir 'n rekord aantal dae nie beurtkrag het nie. En wat die besighede besig is om te doen is hulle investeer dit in spesifieke produkte en in spesifieke pryspunte om dit vir die verbruiker makliker te maak en soos ek nou net gesê het, dit help hulle om groter volume te stoot. Die mense by Shoprite, Pieter Engelbrecht, hulle het vir ons gesê baie van die Suid-Afrikaanse verbruikers het in die afgelope moeiliker jare of die moeiliker maande gekoop nie noodwendig hulle maag vol gekry nie. So die verbruiker het net met die helfte van wat hy gewoonlik sou gekoop het klaar gekom. So wat 'n mens nou kan verwag is as hierdie maatskappye belê in sekere pryspunte en sekere produkte soos koffie of aartappels of eiers help om dit goedkoper op die rak te sit, dat die Suid-Afrikaanse verbruiker weer sy maag sal kan vol kry omdat hy meer volume sal kan koop en dat hy dus ook dan nou so sal help om nie net vir homself maar ook vir sy huishouding meer kos op die tafel te sit.
Hannes, jy verwys na mense wat hulle maag probeer vol kry. Beteken dit dat daar produkte is wat hulle nie meer koop nie? Ek praat van skoonheidsprodukte, motors, huise, maak nie eintlik saak nie, maar dat kos 'n fokuspunt word?
Ja, ons praat altyd van die primêre kring en die primêre kring is goed soos jou skoolfooie, jou mediese voorsiening en voedsel. En na dit kom jy by jou wat ons noem diskresionêre spandering, wat dan jou klere en jou skoene en soos jy nou self gesê het jou voertuie en hoeveel jy na restaurante gaan sal behels, ook of jy opgraderings aan jou huis gaan doen en of jy huishoudelike addisionele veranderinge gaan maak. Mense gaan ook baie keer en dan in die moeiliker tye koop hulle wat die Engelsman noem jou no-name brands, so jou handelsmerke wat nie noodwendig 'n premie vereis nie. En dan wanneer hulle weer in makliker tye kom, dan gaan hulle weer terug en gaan koop die premium produkte wat nie noodwendig die white label of die gewone produkte is wat die kleinhandelaars verskaf nie. So mense sal sien dat soos wat mense eers die primêre sirkel gedien het, sal hulle dan nou verder begin gaan en dan diskresionêre spandering ook begin kyk en dit is maar 'n gewone tendens wat mense op hierdie punt in die rentekoers siklus sien. Soos wat inflasie afkom en rentekoerse begin laer kom, soos ek gesê het, jou brandstofpryse ook meer begunstig of positiewe invloed op jou verbruiker het, sal baie van daai diskresionêre spandering weer begin optel en dit is baie goed vir die ekonomie. Dit beteken ook die ekonomie is op 'n sikliese punt waar die verbruiker deur spandering help om groei te stimuleer en meer en groter spandering sal dan so ook plaasvind.
Baie dankie Hannes, dit was Hannes van der Berg, fondsbestuurder by 91.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Navorsing wys dat die waarde van ontasbare bates hier in Suid-Afrika meerendeels op dieselfde vlak gebrei het in die laaste 20 jaar. Voorbeelde hiervan is die sagte ware wat hier ontwikkel word, data wat in ons behoort, handelsmerke en ander intellektuele eiendom. Dr. Daan Steenkamp is die bestuurshoof van Codera. Hulle het die data gesif en van die bevindinge gemaak. Goeienaand aan, welkom by die program. Verstaan ek hierdie bevindinge korrek? Die intellektuele bates van Suid-Afrikaanse maatskappye groei nie of dit word nie gerapporteer soos wat dit behoort gerapporteer te word nie?
Nantien, is lekker om hier te wees. So die antwoord is ongelukkig nie. Die reële waarde van beide ontasbare bates en tasbare kapitaal in Suid-Afrika is redelik plat sedert 2005. So die waarde van daai bates het nie gestyg relatief tot inflasie nie.
Waarmee het julle
soos jy noem?
Ekskuus, gaan voort.
So dit daar's 'n paar moontlike verduidelikinge daarvoor. En soos jy noem is dit die geval dat sekere maatskappye beleggings in dinge so sagte ware as operasionele uitgawes klassifiseer. Maar die feit dat maatskappye se intellektuele eiendom en die waarde van dinge soos patente of dataprodukte nie besig is om te styg nie, word duidelik in die data gesien. So dis eintlik dat Suid-Afrikaanse firmas minder belê in produkte ontwikkel en in die skepping van dinge soos patente of handelsmerke as in ander lande waar waar die ekonomie vinniger groei.
So hoe vergelyk ons hier in Suid-Afrika met die res van die wêreld? Sien ons 'n afplatting daar ook as mens so kyk na wat met kunsmatige intelligensie of AI gebeur, dan lyk dit asof daar relatief sterk groei in die res van die wêreld is.
Die in lande soos die VSA wat vinnig groei en wat 'n groot tegnologiese industrie het, sien mens dat ontasbare bates op sigself vinnig groei en ook relatief tot tasbare bates en BBP. En ons sien beide in ontwikkelde en ontwikkelende lande is dit die geval dat firmas wat baie vinnig groei baie meer belê in ontasbare bates. So die feit dat ons stadige groei sien in ontasbare bates is beide 'n simptoom van stadige ekonomiese groei hier, maar dit is ook kommerwekkend want dit is 'n belangrike faktor wat die tot langtermyn groei. So dit die feit dat dit stadig groei in Suid-Afrika gaan die langtermyn uitkyk van die ekonomie vertraag.
Waarom is dit so? Waar steek ons kort? Hoekom hou ons nie by met die res van die wêreld?
Wel, die daar is 'n hele paar redes hiervoor en ek kan dit uitlê, maar dit is al die tipe goed wat belegging terughou en die ontwikkeling van 'n tegnologie sektor vertraag. So mens kan dink aan alles wat dit onaantreklik maak om in Suid-Afrika te belê. Dinge soos beleidsonsekerheid, die kwaliteit van infrastruktuur, misdaad ensovoorts. En dan enige spesifieke beleid wat bydra tot stadige groei van ons tegnologie sektor. En in die werk wat ons gepubliseer het, dra ons bespreek ons byvoorbeeld valutabeheer en verkrygingsbeleide wat groei in die tegnologie sektor spesifiek vertraag. So om 'n voorbeeld te gee, in terme van valutabeheer, dit maak dit moeilik vir die tegnologie vir nuwe tegnologie besighede om oorseese kapitaal te kry en om dan soos hulle groei om oorseese markte te kan penetreer.
Dan ons praat nou al van voor COVID oor die planne om juis van hierdie probleme aan te spreek. Waarom sukkel ons dan nou nog steeds om 'n antwoord te kry en is daar 'n antwoord? Is daar 'n oplossing vir hierdie rompslomp om dan nou besighede te laat groei en intellektuele eiendom te laat groei?
Tienus, definitief. So die regering kan baie dinge doen om dit makliker te maak vir besighede om te begin en te groei. En ons almal weet dat daar baie maatreëls is wat dit moeilik en duur maak, veral vir tegnologie besighede om hulle self in Suid-Afrika te bedryf. En dit is die tipe goed wat aangespreek moet word. So buiten die goed wat ek genoem het, soos valutabeheer en verkrygingsbeleide, is Suid-Afrika se data landskap is ook onderontwikkel. Maar die goeie nuus is dat dit 'n geleentheid skep vir ons om ons infrastruktuur te verbeter en meer waarde uit publieke en private data te begin ontgin. En om 'n voorbeeld te gee, as die regering byvoorbeeld meer data beskikbaar maak, dan kan dit bewysgedrewe beleid bevorder. En daar is 'n geleentheid om in Suid-Afrika data te deel en data platforms te skep wat dan vir data vir kommersiële doeleindes gebruik kan word en dan die geleentheid skep vir maatskappye om data produkte te ontwikkel wat dan waarde kan toevoeg en dan uiteindelik daai probleem oplos.
Dan tydens dat ek jou in die rede val. Tydens COVID het die wêreld baie kleiner geraak. McLuhan se Global Village is 'n realiteit en mens kan eintlik in Johannesburg vir die res van die wêreld werk. Maak hierdie tegnologiese ontwikkeling dit nie makliker om jou idees dan elders te gebruik en dan daaruit voordeel te trek nie? Is verandering in beleid nie dalk te laat nou nie?
Nee, ek dink ons het in die laaste paar dae redelik positiewe voorbeelde waarna ons kan kyk. So byvoorbeeld Starlink, Elon Musk se maatskappy, is nog nie in Suid-Afrika beskikbaar nie en weens ons bemagtigingsreëls, maar die moontlike ingryping van die minister kan dalk 'n verskil hier maak. So ek dink dit is tyd dat sulke uitsonderinge meer algemeen toepaslik moet word. En ek dink daar is juis 'n geleentheid in Suid-Afrika om goedkoop nuwe toepassings te ontwikkel van oorseese tegnologie. So ons sien dit reeds oorsee dat tegnologie, as ek die Engelsman se woord kan gebruik, tegnologie startups 'n bron van ontwikkeling en groei is. En dat dit ons samelewing kan help as ons hier die ontwikkeling van hierdie industrie bevorder in Suid-Afrika.
Baie dankie Dan. Dit was Dr. Dan Steenkamp, bestuurshoof van Codera. Hulle navorsing wys dat die waarde van ontasbare bates hier in Suid-Afrika merendeels op dieselfde vlak gebly het in die laaste 20 jaar. Johan?
Wel, ek dink as ons kyk na basis die laaste twee onderhoude wat jy gehad het, die temas wat my deurkom is die beleggers of besigheidsvertroue of die tekorte aan wat 'n probleem is vir ons in terme van om hierdie ontasbare bates te groei. So daar's nie investering wat plaasvind nie. Die welvaartseffek wat dan nie by verbruikers plaasvind of by huishoudings nie en wat ons ekonomie kan help groei nie. En dan die strukturele aard van ons ekonomie wat ook moet verander. So ek dink op die einde van die dag dien is moet ons omgewing skep waar binne buitelandse en plaaslike beleggers graag wil belê, waar plaaslike besighede meer insentiewe het om in areas soos tegnologie en data te begin belê en dan ook waar verbruikers die gevoel van groei en welvaart kry wat dan op sy beurt weer verbruiksvertroue en spandering sal bevorder.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
RSG geld sake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
'n Maatskappy wat spesialiseer in beleggings in groeistede in Europa het vanoggend aangekondig dat die pryse van sy eiendom stabiliseer na 'n tydperk van op- en afwaartse beweging in die mark. Die Schroeder Vaste Eiendomsbeleggingstrust sê daar is meer en meer bewyse dat die mark 'n keerpunt bereik het. Schroeder sê dalende inflasie en rentekoerse verhoog nie net positiewe sentiment nie, dit skep ook 'n platform vir die verhoging van eiendomspryse van volgende jaar. Ek het vroeër gesels met Estienne de Klerk, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vaste Eiendomsbeleggingstrust Vereniging en bestuurshoof van Growthpoint. Goeiemiddag Estienne, dankie vir jou tyd vandag. Beleggings in vaste eiendom skitter op ons eie beurs oor die laaste jaar of so. Dit in moeilike ekonomiese omstandighede, dui dit op positiewe sentiment hier alreeds?
Ja, kyk, die sektor het tussen 28 en 29% gegroei in die afgelope jaar op 'n totale opbrengsbasis. En ek dink die groot faktor is maar rentekoerse in Suid-Afrika en dan ook internasionaal waar die mark eintlik maar, jy weet, verwag dat hierdie rentekoerse nou gaan begin afkom, waar hulle in 'n baie kort tydjie verskriklik opgegaan het, voel die mark dat daai rentekoersiklus nou eintlik tot 'n einde gekom het en dat die rentekoerse behoort af te kom.
Maar dit bly maar by hoop, dit bly maar by sentiment, dit dat dinge dalk nie kan slegter gaan met eiendomspryse nie.
Ja, kyk, ek dink in die Suid-Afrikaanse omgewing sou rentekoerse sekerlik heelwat laer gewees het as dit nie was vir die ontwikkelende markte en spesifiek die Amerikaanse mark waar rentekoerse nog relatief hoog is nie. So ek dink wat baie gehelp het is die feit dat die Amerikaners hulle rentekoerse met 50 basispunte van die 5.5% af verminder het na 5 toe. Ons het maar net 25 basispunte hierso verminder, so ons rentekoerse het so afgekom van 11.75 na 11.50 toe wat nog verskriklik hoog is en dit het tog 'n negatiewe impak op ons ekonomie, so ongelukkig vir ekonomiese aktiwiteit is dit negatief, maar ek dink die sentiment by beleggers is dat gegeewe die ekonomiese faktore sodat rentekoerse wel sal afkom oor die volgende volgende jaar en gegeewe dat hulle met 4.75% in 18 maande omtrent opgesit is. So daar is redelik, ek dink, buigsaamheid in die vlakke vir die reservebank om daai rentekoerse heel wat af te bring.
Deel jy die siening van Schroeder, hierdie Europese beleggingstrust, dat 2025 dalk 'n basis kan sien van die groei in die waarde van eiendom?
Ek dink wel so. Ek dink wat ons gesien het oor die afgelope jaar is dat ons waardasies het eintlik nou gestabiliseer en ons sien 'n klein bietjie groei in die waardasies en dan in die onderliggende inkomste. So as mens gaan dink, wat bepaal eintlik nou maar die waarde van 'n eiendom? Aan die een kant is dit nou die inkomste wat daai eiendom kan genereer en natuurlik die vooruitsigte van groei in daai inkomste. So dis die een kant. En dan aan die ander kant is dit maar, jy weet, wat is die opbrengsomgewing? Hoe lyk dit en waar staan koerse in vergelykbare of ander tipes bateklasse? So wat ons gesien het is dat deur COVID het die eiendomsektor verskriklik swaar gekry en wat ons wel nou sien is dat eintlik die mark is besig om te stabiliseer en self sektore soos die kantoorsektor wat redelik swaar gekry het en nou nog steeds maar in 'n moeilike soort van punt is, sien ons dat daar redelike verbetering is. So veral in kusnodes, byvoorbeeld in die Kaap en Noordkus van Durban het ons baie goeie, jy weet, resultate gesien. Die portefeulje is vol en ons begin hier inkomste groei sien en in Johannesburg het ons ook redelik baie aktiwiteit gesien, so alhoewel ons nou nie verskriklike groei in hure sien, byvoorbeeld in kantore nie, want daar is nou nog bietjie onverhuurde spasie in daai mark, het ons baie aktiwiteit gesien. So ek dink die ekonomie is stadig maar seker besig om te beweeg in 'n rigting wat positief is en ek dink uit die aard van die saak, die nuwe regering het ook bydrae gelewer tot 'n bietjie meer van 'n positiewe sentiment en uiteindelik moet besighede voortgaan met hulle aktiwiteite en hulle het net 'n positiewe toekoms nodig vir hulle om 'n langer termyn besluite te neem soos byvoorbeeld huurkontrakte te teken en so meer.
Esien, maak dit die vaste eiendom belegging weer meer aantreklik vir die kleiner belegger, die lae rentekoerse maar ook soos wat jy sê dalk 'n bietjie hoër inkomste wat daaruit behaal kan word?
Ja, so ek dink daar's heelwat van die maatskappye wat nou vooruitsigte het vir inkomste wat eintlik hoër is as inflasie. En ek dink dit is 'n groot positiewe ding. En ek dink in enige beleggingsportefeulje bly eiendom maar een van die bene wat daar behoort te wees. En in 'n omgewing waar rentekoerse potensieel gaan afkom, dan is dit nie 'n slegte plek om te belê nie. Ek dink 'n ander faktor wat meeste beleggers seker nou nie sal bewus van wees nie, maar in 'n ekonomie waar mens substansiële inflasie gesien het, om nuwe geboue te bou kos substansieel meer as wat die, kom ons sê, waardasies is op bestaande geboue. En wat dan gebeur is, soos die mark versterk en al meer vraag is vir eiendom, sal mens sien dat daar substansieel groei gaan wees in hure. Hulle sê altyd inflasie is eiendom se vriend en dit is so oor die, nie noodwendig in die kort termyn nie, maar sekerlik oor die medium en die lang termyn. So kom ons sê jy het 'n kliënt wat 'n nuwe gebou soek om te huur. Die hure vir 'n nuwe kantoorgebou is seker hier by die R300 per vierkante meter rond, terwyl in Sandton kan jy nog hierso hure van hier by R150 per vierkante meter kry. So daar's nou redelik daglig tussen wat dit kos om in 'n nuwe kantoor in te gaan vergeleke met 'n bestaande kantoor. En dan as mens gaan kyk na die ander sektore soos kleinhandels, die winkelsentrums, sien mens dat eintlik het die handel in hierdie winkelsentrums oor die afgelope 3 jaar redelik goed toegeneem. En as gevolg daarvan, as mens gaan kyk na die handel per vierkante meter, jy weet, ondersteun dit nou hoër hure meestal oor die sektor en dan in die industriële mark of logistieke mark, jy weet, die inflasie in die ontwikkeling van nuwe pakhuise is redelik substansieel gewees. En as gevolg daarvan, jy weet, as jy in 'n nuwe pakhuis moet ingaan, gaan jou huure heelwat meer wees as 'n bestaande eiendom. So ek dink daar sal redelik goeie groei oor die medium termyn wees. So dit, kom ons sê, dek dan die inkomste groei. En as mens dit nou in 'n omgewing sit waar opbrengste afkom, dan kry jy eintlik 'n perfekte antwoord vir eiendom en vir goeie totale opbrengste vir beleggers.
Baie dankie Esteen, dit was Esteen de Klerk, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vaste Eiendomsbeleggingstrust Vereniging en bestuurshoof van Growthpoint.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Daar word voorspel dat die besoedeling deur Suid-Afrikaanse industrie sy hoogtepunt gaan raak vir jaar. Dit glo soos omgewingsvriendelike alternatiewe begin oorneem op die oomblik, wys navorsing dat koolstofdioksied besoedeling die grootste sondebok is hier met amper 82% van die skadelike gasse wat ons in die lugruim instuur. Wat daaruit bestaan ons gesels vanaand met professor Roelof Botha. Hy is 'n professor eenheid vir omgewingswetenskappe en bestuur by die Noordwes Universiteit. Goeienaand Roelof, welkom by die program. Die onafhanklike waarnemer Climate Tracker beskryf ons pogings as onvoldoende om klimaatsveranderingsdoelwitte te bereik. Wat meer wil hulle dan hê moet ons doen?
Ja, jy sien, hulle het nou hierdie nuus kom van 'n verslag wat die regering gepubliseer het na ons beloftes om die COP 21 se Parys ooreenkomste teikens te behaal. En die verslag is eintlik baie positief. Hulle sê ons het beloof so 'n paar jaar terug ons gaan in 2024 ons piek bereik. En die verslag sê dan nou dinge lyk nie so sleg nie en hulle voorspel dat dit beter gaan wees volgende jaar. Om te sê of dit nou die probleem gaan oplos, kan ons onthou dat weet ons is maar 1% van die wêreld se kweekhuisgas emissies en die groot manne soos China, VSA, Indië, dit is eintlik maar waar die grootste hulpstoot moet lê en as ons na hulle kyk, is dit waar ons is nie besig om daai teiken te behaal nie.
Ons is steeds maar redelik op 'n mespunt gebalanseer met die voorsiening van elektrisiteit hier in Suid-Afrika. Sien jy dat ons steenkoolopwekking gaan begin minder maak dan nou voor volgende jaar?
Nee, definitief nie. Ons weet ook dat alhoewel hierdie hernubare energiebronne baie goeie bydraes maak, sal ons nie in die afsienbare toekoms van ons basis steening van steenkoolkrag kan wegbeweeg nie. In hierdie verslag sê hulle die grootste besparings kom van hierdie hernubare energie onafhanklike kragprodusent program en dan noem hulle ook hier energie doeltreffendheidsmaatreëls. Ek dink dis maar 'n politieke korrekte sinoniem vir beurtkrag. So ons moet onthou dat die ekonomiese groei en die ekonomiese toestand is baie sterk gekoppel aan ons energieverbruik en dat dit ook maar 'n verskeidelike rede is hoekom ons emissies en energieverbruik nie so gegroei het die laaste paar jare nie.
Roelof, ek het nogal gedink dat hierdie maatreëls wat ons in besighede maar ook privaat geneem het terwyl beurtkrag so 'n groot rol in ons lewe gespeel het, ons nogal sal help. Die steenkoolkrags en opwekkers het nie gewerk nie en ons het sonkrag opgesit. Het dit dan geen bydrae gelewer tot die koolstofdioksied wat ons in die lug inpomp nie?
Nee, definitief. Ek dink al hierdie stappe maak 'n definitiewe bydrae. Soos ek nou noem, as ons nou net na Suid-Afrika kyk, 5-10 jaar terug sou ons nie kon droom dat ons sou wees waar ons nou is nie. Ons het ons eerste teikens het ons ver oorskry. En nou waar ons in 'n posisie kan wees waar ons sê nee, ons dink ons is nou naby aan die piek en ons van hier af gaan dinge net beter lyk, is regtig 'n noemenswaardige plek om te wees en dit dui dalk vir ons dat met hierdie tegnologiese oplossings wat daar in die nou en in die toekoms lê, dat ons dalk groter positiewe veranderinge gaan sien as wat ons oor kan droom.
Baie dankie Roelof, dit was professor Roelof Botha, hy is van die Noordwes Universiteit.
RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
Dis woensdag aand, ons gesels ouer gewoonte oor die jongste gebeure in die crypto wêreld. Crypto beleggers het hierdie week begin om bietjie wins te neem wat daartoe gelei het dat die meeste geld eenhede teruggesak het van hulle met meer as 6%. Bitcoin was gistermiddag byvoorbeeld ongeveer 2% laer, maar het lyk toch asof daar ondersteuning op hierdie vlakke is. Ek het vroeër gesels met Christo de Wit van die crypto platform Luno. Goeienaand Christo, welkom terug. Sê my som ek dit reg op, is hierdie week se daling dalk maar bloot die gevolg van 'n bietjie winsneming?
Tinus, as ons oor die laaste 7 dae kyk, dan sien ons dat Bitcoin, die grootste crypto geld eenheid volgens markkapitalisasie, met net onder 2% gegroei het. En dan Ethereum aan die ander kant het met net so oor die 3% geklim. Maar sedert maandag het beide hierdie eenhede met so 2% gedaal. En ek dink jou aanname kan korrek wees dat baie beleggers nou van hul winste verwesenlik het, wat dan tot verkope gelei het. En sodra dat daar meer aanbod van crypto in die omtrek is, is daar gewoonlik 'n daling in die prys. Dit is ook 'n redelike algemene tendens in die crypto wêreld waar beleggers 'n sekere tydperk van groei, ons weer 'n toename van crypto verkoop waarneem.
Maar as ons so oor die algemeen kyk, dalk bietjie langer as die week het nou so effens daarna verwys, lyk asof die momentum in crypto geld eenhede steeds positief is vir alles ons na die randwaarde van iets soos Bitcoin kyk. Wat is jou siening oor die stand van die mark hierdie jaar?
Die oorhoos was 2024 'n merkwaardige jaar vir die kriptomark. Bitcoin het meer as 40% gegroei jaar tot op hede en dit het ook vroeër vanjaar sy hoogste pryspunt bereik. Die altcoins het 'n meer wisselvallige jaar beleef met sekere eenhede wat ongelooflike groei getoon het, soos byvoorbeeld Solana, Tron en Dogecoin, wat almal meer as 20% gegroei het. Aan die ander kant van die spektrum was Ethereum se jaar redelik wisselvallig geweest en Solana en XRP het afwaarts beweeg. Die breër neiging vir kripto-eenhede in 2024 was wel een van groei geweest, veral in terme van aanvaarding. Instellings en kleinhandelsbeleggers toon steeds belangstellings en nuwe ontwikkelinge soos die Bitcoin en Ethereum beursverhandelde fondse in die VSA bring natuurlik baie optimisme.
Wat staan vir jou uit in die mark? Ons gesels altyd oor die positiewe effek van regulering. Is daar enige groot veranderinge of gebeure waarvan ons moet weet?
Weet jy, Tinus, ek hou tans nogal se oog op enige verwikkelinge wat die gebruik van kripto verbreed. Ons weet dat kripto tans in Suid-Afrika meer as 'n bate gesien word, maar daar is redelik baie ander gebruike vir dit. Layer 2 oplossings is veral 'n tendens wat ek dophou. En dit is natuurlik hierdie tipe ontwikkelinge wat Bitcoin betalings moontlik.
En oor ons ook dat Luno vordering maak in die strewe en julle doelwit om kriptogeld eenhede meer alledaags te maak. Wat is die nuutste verwikkelinge daar en hoe reageer die mark?
Luno en die betalingsplatform Zapper het saamgewerk om kriptobetalings by meer as 31,000 handelaars moontlik te maak met Luno Pay. Nou dit sluit alledaagse transaksies in by plekke soos vulstasies, apteke en ligrederye soos FlySafair wat Zapper as betaalsmiddel aanvaar. Nou hierdie vennootskap is 'n belangrike stap in die rigting van hoofstroom aanvaarding van kripto, wat dit nou vir verbruikers maklik maak om hul digitale bates vir praktiese betalings te gebruik. Suid-Afrikaners kan nou enige Zapper QR-kode met 'n Luno toep skandeer om 'n betaling in kripto te maak. En weet jy, Tinus, die reaksie was baie positief aangesien dit nuwe geleenthede vir beide verbruikers en besighede skep om met kripto geld eenhede soos Bitcoin, Ethereum en selfs XRP en ander te handel.
Christo, dis veilig en is vinnig. Is dit 'n duur betaal manier om kripto te gebruik?
Tenens op hierdie stadium is daar geen transaksiefooie betrokke nie en die verwisseling van kripto tot rand gebeur alles in die agtergrond. So dit is 'n baie eenvoudige proses.
Laat ons hoe lyk die volgende week vir jou in hierdie industrie? Enige verwagtinge of dinge wat beleggers moet dophou?
Ek dink nee, Oktober was histories altyd 'n baie positiewe maand vir die kriptomark gewees met aanduidings dat die wêreldekonomie so 'n bietjie van 'n blaaskans kry in terme van rentekoerse. Mag dit ook dalk 'n moontlike positiewe impak op die kriptomark hê. Maar ons weet natuurlik ook dat kripto net so vatbaar is vir mag gebeure so streeks konflik. Dan ook die inflasiedata in die VSA word hierdie week bekend gemaak wat natuurlik ook 'n invloed kan hê. En ons gaan ook teen die einde van die week die derde kwartaal inkomste verslaag van die spelers sien wat die kriptobeursverhandelde fondse vroeër vanjaar geloods het. So ek dink ons sal maar moet wag en sien hoe die kriptomark hierdie verwikkelinge verwerk.
Baie dankie Christo, soos altyd waardeer ons jou tyd en insigte. Dit was Christo de Wit, Suid-Afrika bestuurder van Luno. Johan, hy verwys na môre se inflasiesyfers in die VSA verwagtinge.
Wel, ek dink naas vanaand se aankondiging van die Nautilus van die Federale Reservebank se vergadering op 17 en 18 September is hierdie 'n baie groot indikator in terme van wat die markte kan verwag vir die toekoms. So ek dink die verwagting is dat die kerninflasie in Amerika sal heel moontlik hierso by 3.2% bly in September, maar dat die hooflyninflasie kan daal na 2.3% toe, wat die laagste is sedert Februarie 2021. En as dit wel die geval is, maak dit nie saak of dit 0.1 of 2% laer is die inflasiekoers nie. Dit gaan oor die feit dat die inflasie steeds besig is om af te kom nader aan daardie 2% teikenvlak. En ek dink dit sal dan ook daardie daai bietjie van 'n verrassing van die 0.5% verlaging van die Federale Reservebank by die laaste vergadering sal dit dan ook eintlik basies regverdig.
So kan ons nog 'n verrassing verwag by die volgende vergadering dan as dit verder daal.
Dis nie onmoontlik nie, Tinus, maar ek dink wat bietjie teen nog 'n 0.5% daling gaan tel is die feit dat die arbeidsmark in Amerika is nog steeds redelik sterk en dit is een van die groot faktore wat die Federale Reservebank na kyk wanneer hulle hierdie besluite neem. So as dit voor dan, daar kan nog baie gebeur voor dan, ons moet nog sien hoe speel die situasie in die Midde-Ooste en sovoorts uit, maar dit is nie onmoontlik dat daar weer 0.5% kan wees nie, maar op hierdie stadium is die markverwagting basies meer vir 0.25% verlaging.
Dis tyd dat ons terugskakel na Antia vir die nuus. Net ter afsluiting, die algehele indeks van die JSE sak terug vandag net 'n bietjie, maar die rand verloor weer waarde teen die Amerikaanse dollar. Besoek die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Johan Gous van PPS vir jou insigte vanaand en daarmee groet ons Henko Kreer het ons vertel van die markte, Palesa Matlala het die inhoud versorg en Piet Botha is die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.